From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah sesi Sabtu pagi konferensi umum tahunan ke-188. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja berkumpul dari seluruh area di dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari para pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai pelayanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain, apapun, dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters.
Brother dan sister. Kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu pagi, Konferensi Umum Tahunan ke-188, Gereja Yesus Kristus, dari orang-orang suci zaman akhir, dan menyampaikan sambutan hangat kepada para anggota dan teman-teman yang berperan serta dalam konferensi ini di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Presiden Russell M. Nelson yang mengetuai konferensi ini telah meminta saya untuk memimpin sesi ini. Kita mengingat pagi ini berpulangannya Nabi dan rekan terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson, pada 2 bulan Januari 2018, dan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarganya. Pelayanannya yang panjang dan penuh pengabdian telah memberkati banyak orang di seluruh dunia. Kita juga mengingat kehidupan dan pelayanan Penatua Von G. Keach dari 70, yang meninggal dunia mendadak pada bulan Januari 2018. Kami menyatakan kasih dan salam hangat kepada keluarganya juga. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg, dengan Ryan Murphy, dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan karya Allah sungguh indah. Dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita, kami bersyukur bagi Nabi. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Mervyn B. Arnold dari 70.
Papa Surgawi, yang baik kita, kami yang berada di surga. Pada waktu yang istimewa ini, kami sangat bersyukur bagi Nabi Allah yang kami mengasihi, mendukung. Kami meminta berkat istimewa pada Presiden Russell M. Nelson sewaktu dia memimpin gereja ini di bawah arahan-Mu. Kami berdoa akan keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Kami bersyukur pada waktu ini, Bapa, untuk ingat dengan khusyuk Juruselamat kita. Juruselamat kami pada musim ini. Kami bersyukur atas contoh teladannya dan bagaimana dia melayani dan menyokong kami. Dan kami meminta agar kami dapat menyokong orang lain. Kami juga berdoa akan orang-orang yang sedih dan lelah. Kami berdoa akan yang berada di konferensi ini di seluruh dunia yang datang untuk menerima jawaban-jawaban agar mereka akan merasakan kasih-Mu dan menerima jawaban mereka. Kami berdoa agar semua orang akan dengar dan mengikuti arahan dari Nabi-Nabi hari ini. Kami mengasihi Engkau dan kami menghargai Engkau. Dan Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters.
Brother dan sister, President Nelson telah meminta saya untuk menangi urusan pertemuan khusyuk untuk mana kita berkumpul hari ini. Ini adalah kesempatan yang sangat signifikan bagi para anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di seluruh dunia. Sejak tanggal 10 Oktober tahun 1880, ketika John Taylor didukung untuk menggantikan Brigham Young sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, setiap kesempatan ini telah ditetapkan sebagai pertemuan khusyuk resmi dari badan gereja untuk mengungkapkan suara gereja. Kita akan mendukung melalui korum-korum dan kelompok-kelompok. Dimanapun Anda berada, Anda diundang untuk berdiri hanya ketika diminta dan menyatakan dengan mengangkat tangan Anda apakah Anda memilih untuk mendukung mereka yang namanya akan disajikan. Anda hendaknya mendukung hanya ketika diminta untuk berdiri. Para pembesar umum yang ditugasi di Tabernacle dan Assembly Hall di Taman Bait Suci akan mengamati pendukungan ini di gedung-gedung tersebut. Di pusat-pusat Pasak, seorang anggota Presidensi Pasak akan mengamati pendukungan ini. Jika ada yang keberatan dengan sesuatu pendukungan, individu-individu tersebut hendaknya menghubungi Presiden Pasak masing-masing. Kita sekarang akan mulai. Sekali lagi, mohon berdiri dan memberikan pendukungan hanya ketika diminta untuk melakukannya. Kami mohon para anggota presidensi utama untuk berdiri. Diusulkan agar presidensi utama mendukung Russell Marion Nelson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Mereka dari presidensi utama yang setuju, mohon menyatakannya. Diusulkan agar presidensi utama mendukung Dallin Harris Oaks sebagai penasihat pertama dan Henry Benyon Eyring sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama gereja. Para anggota presidensi utama yang setuju dapat menyatakannya. Diusulkanaga presidenciu tama mendukung Dallin Harris Oaks sebagai presiden quorum 12 rasul dan Melvin Russell Ballard sebagai penjabat presidensi presiden quorum 12 rasul. Para anggota presidensi utama yang setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar presidensi utama mendukung sebagai anggota quorum 12 rasul M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Gareth Walter Gong, and Ulysses Suarez. Para anggota presidensi utama, mohon menyatakannya. Diusulkan agar presidensi utama mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan quorum 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Para anggota presidensi utama mohon dapat menyatakannya. Presidensi utama sekarang dipersilakan duduk. Kami mengundang Penatua Gong dan Penatua Suarez untuk mengambil tempat mereka bersama quorum 12 rasul. Hanya para anggota quorum 12 rasul, termasuk Penatua Gong dan Penatua Suarez, mohon berdiri. Diusulkan agar quorum 12 rasul mendukung Russell Mary Nelson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, bersama para penasihatnya dan anggota quorum 12 rasul, sebagaimana mereka telah disajikan dan didukung oleh presidensi utama. Para anggota quorum 12 rasul yang setuju dapat menyatakannya. Silakan duduk. Kami mohon para pembesar 70 dan anggota keuskupan ketua untuk berdiri. Diusulkan agar semua pembesar umum 70 dan anggota keuskupan ketua mendukung Russell Marion Nelson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, bersama para penasihatnya dan anggota quorum 12 rasul sebagaimana mereka telah disajikan dan didukung oleh presidensi utama. Semua pembesar umum 70 dan anggota keuskupan ketua yang setuju, mohon menyatakannya. Silakan duduk. Kami meminta yang berikut untuk berdiri di manapun Anda mungkin berada di seluruh dunia. Semua 70 area, bapa bangsa yang ditabiskan, iman tinggi, serta penatua. Diusulkan agar Russell Marion Nelson didukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, bersama para penasihatnya dan anggota quorum 12 rasul sebagaimana mereka telah disajikan dan didukung. Yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Silakan duduk. Semua anggota lembaga pertolongan, yaitu para wanita yang berusia 18 tahun ke atas, mohon berdiri. Diusulkan agar Russell Marion Nelson didukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, bersama para penasihatnya dan anggota quorum 12 rasul yang sebelumnya disajikan dan didukung. Semua yang setuju, mohon menyatakannya dengan mengangkat tangan. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Silakan duduk. Dengan semua orang dewasa, hanya mereka semua yang memegang imam Harun, yaitu para imam, pengajar, dan diaken yang telah ditabiskan, mohon berdiri. Diusulkan agar Russell Marion Nelson ditukun sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, bersama para penasihatnya dan anggota Korum 12 Rasul yang sebelumnya disajikan dan ditukun. Semua yang setuju, mohon menyatakannya dengan mengangkat tangan. Semua yang tidak setuju, dapat menyatakannya. Silakan duduk. Mohon para remaja putri yang berusia 12 hingga 18 tahun berdiri. Diusulkan agar Russell Mary Nelson didukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, bersama para penasihatnya dan anggota Korum 12 Rasul yang sebelumnya disajikan dan didukung. Semua yang setuju, mohon menyatakannya dengan mengangkat tangan. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Silakan duduk. Kami sekarang meminta agar seluruh keanggotaan dimanapun anda berada, termasuk semua yang sebelumnya telah berdiri, untuk berdiri. Diusulkan agar Russell Marion Nelson didukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, bersama para penasihatnya dan anggota Korum 12 Rasul sebagaimana mereka telah disajikan dan didukung. Semua yang setuju, mohon menyatakannya dengan mengangkat tangan. Yang tidak setuju, dapat menyatakannya. Silakan duduk. Terima kasih, brother dan sister, untuk kasih dan dukungan anda. Kita akan menangani urusan konferensi berkenaan dengan pembebas tugasan dan pendukung para pejabat gereja selama sesi Sabtu siang. Paduan suara sekarang akan menyanyikan bagi kita, Mari Dengar Suara Nabi. Seusai nyanyian dengan senang hati, kita akan mendengar dari Presiden M. Russell Ballard yang baru saja didukung sebagai penjabat Presiden Korum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penatua Brian K. Taylor dan Penatua Larry J. Echo Hawk dari 70.
Amen. Brother dan sister, kita baru saja berperan serta dalam pertemuan khusyuk, sebuah praktik yang dapat ditelusuri kembali ke Alkitab ketika Israel zaman dahulu berkumpul untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan berkat-berkat-Nya. Kita memiliki hak istimewa untuk hidup di suatu masa ketika praktik kuno ini telah dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Saya mengimbau Anda untuk mencatat dalam jurnal pribadi Anda apa yang Anda rasakan perihal kesempatan paling sakral ini. Baru-baru ini, kita mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Walaupun kita semua merindukan dia, kita sangat bersyukur Tuhan telah memanggil seorang Nabi baru, Presiden Russell M. Nelson, untuk mengetuai gerejanya. Dalam cara yang tertib, kita sekarang telah memulai babak baru dalam sejarah gereja kita. Ini adalah karunia berharga dari Allah. Sewaktu kita masing-masing mendukung Presiden Nelson dengan mengangkat tangan kita, kita berdiri sebagai para saksi di hadapan Allah dan mengakui bahwa dia adalah pengganti yang tepat dari Presiden Monson. Dengan mengangkat tangan kita, kita berjanji untuk menyimak suaranya sewaktu dia menerima arahan dari Tuhan. Tuhan telah memaklumkan, engkau akan mengindahkan segala perkataan dan perintahannya, yaitu Presiden Gereja, yang dia akan berikan kepadamu ketika dia menerimanya. Karena perkataannya akan kamu terima seolah-olah dari mulutku sendiri dalam segala kesabaran dan iman. Saya telah mengenal Nabi Presiden baru kita selama lebih dari 60 tahun. Saya telah melayani bersama dia di Quorum 12 Rasul selama 33 tahun. Dan saya adalah saksi bahwa tangan Tuhan telah mempersiapkan dia untuk menjadi Rasul dan Nabi Ketua untuk melaksanakan semua kunci imamat kudus di atas bumi. Semoga kita masing-masing sepenuhnya mendukung dia dan para penasihatnya serta mengikuti arahan mereka. Kita juga dengan hangat menyambut Penatua Jong, Gong dan Penatua Suarez sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Setelah kebangkitan Yesus, sebuah peristiwa yang kita rayakan pekan Paskah yang mulia ini, dia menampakkan diri kepada para muridnya dan berkata, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Cermati tindakan dua tahap ini. Allah mengutus putranya, sang putra mengutus para hambanya, para pria dan wanita fana untuk menyelesaikan pekerjaannya. Individu-individu tersebut yang melakukan pekerjaan Tuhan bukanlah manusia yang sempurna. Tulisan suci menggambarkan tentang para pria dan wanita yang dipanggil oleh Allah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan besar, yang dipanggil untuk melayani dalam tugas-tugas mereka di gereja, berupaya untuk melakukan yang terbaik. Namun, tidak satu pun dari mereka yang sempurna, demikian juga dengan kita. Meskipun kenyataan akan kelemahan dan kekurangan manusia kita, bagaimana kita bergerak maju dalam saling mendukung dan menyokong, itu dimulai dengan iman. Iman sejati, tulus kepada Yesus Kristus. Iman kepada Juru Selamat adalah asas pertama dari ajaran dan Injil Kristus. Beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi Tanah Suci. Sewaktu saya berkendara melewati tanaman sesawi, Direktur Pusat Yerusalem BYU menanyakan apakah saya pernah melihat biji sesawi. Saya belum pernah melihat, jadi kami berhenti. Dia menunjukkan kepada saya biji. Biji itu ternyata kecil sekali. Saya lalu teringat akan ajaran Kristus. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung ini akan pindah. dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, Tuhan dapat menolong kita memindahkan gunung keputusasaan dan keraguan dalam tugas-tugas di depan kita sewaktu kita melayani anak-anak Juruselamat, termasuk anggota keluarga, anggota gereja, dan mereka yang bukan anggota. Brother dan sister, kehidupan dapat dipenuhi dengan iman, sukacita, kebahagiaan, pengharapan, dan kasih ketika kita menjalankan sejumlah terkecil dari iman sejati kepada Kristus, bahkan iman sebiji sesawi. Penatua George A. Smith mengingat nasihat Nabi Joseph Smith berikan kepadanya. Dia, Nabi, mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh patah semangat. Apapun kesulitan yang mungkin saya hadapi, kalaupun saya terperosok ke dalam lubang terdalam dan gunung-gunung menimpa saya tidak boleh patah semangat, melainkan tetap bertahan, menjalankan iman, dan mempertahankan keberanian yang besar, dan saya akan berhasil mengatasi kesulitan itu pada akhirnya. Kita hendaknya mengingat pernyataan Paulus, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pengetahuan tentang hal ini adalah karunia berharga lainnya dari Allah. Selain karunia-karunia yang saya sebutkan, masih ada banyak lagi. Misalnya karunia hari Sabat, sakramen, pelayanan kepada orang lain, dan karunia tak tertandingkan itu Juruselamat kita. Kuasa hari Sabat adalah untuk mengalami di gereja dan di rumah kenikmatan, sukacita, dan kehangatan akan merasakan roh Tuhan tanpa jenis gangguan apapun. Terlalu banyak orang hampir hidup taring dengan HP pintar mereka. Layar dan penyumbat telinga itu menahan suara kecil, yaitu tenang roh. Jika kita tidak menemukan waktu untuk mencabut alat-alat itu, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk mendengarkan suaranya yang berfirman, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, tidak ada salahnya dengan memanfaatkan teknologi yang diilhami oleh Tuhan, namun kita harus bijak dalam penggunaannya. Ingatlah karunia hari Sabat. Berkat dari menerima sakramen haruslah tidak pernah menjadi rutinitas atau sekadar sesuatu yang kita lakukan dalam pertemuan sakramen. Hanya 70 menit dalam keseluruhan minggu ketika kita dapat jeda dan menemukan lebih banyak kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Mengambil sakramen dan memperbarui perjanjian kita merupakan tanda dari kita kepada Tuhan bahwa kita senantiasa mengingatnya. Pendamaiannya adalah karunia agung dari Allah. Hak istimewa pelayanan merupakan kesempatan untuk mengikuti teladan putra terkasihnya. Beberapa kesempatan melayani adalah formal dalam keluarga kita, pemanggilan gereja kita, dan di organisasi pelayanan masyarakat. Para anggota gereja, pria dan wanita, hendaknya jangan ragu jika mereka berhasrat untuk mengejar jabatan umum di tingkat apapun di pemerintahan. Suara kita adalah penting di sekolah kita, di kota kita, dan negara kita. Bila demokrasi ada, adalah tugas kita sebagai para anggota untuk memilih para pria dan wanita terhormat yang bersedia untuk melayani. Banyak kesempatan untuk melayani adalah informal, tanpa penugasan, dan datang sewaktu kita menjangkau orang yang kita jumpai dalam perjalanan kita. Ingat, Yesus mengajar kita hendaknya mengasihi Allah dan sesama kita seperti diri kita sendiri. Pelayanan membuka jendela yang melaluinya kita memahami kehidupan dan pelayanan Kristus. Dia datang untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Petrus memberikan uraian yang sangat baik tentang pelayanan Fana Juru Selamat dalam 5 kata ketika dia merujuk Yesus berjalan, berkeliling, sambil berbuat baik. Tuhan Yesus Kristus adalah karunia paling berharga bagi kita. Firman Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nefi menjelaskannya dengan menyatakan, kita berbicara tentang Kristus, kita bersuka cita dalam Kristus, kita berkopa, bernubuat, dan menulis nubuat-nubuat kita, agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan akan dosa-dosa mereka. Kita harus menempatkan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita di segala waktu dan di segala tempat. Kita hendaknya ingat bahwa adalah namanya yang terdapat di tempat-tempat peribadatan kita. Kita dibaptiskan dalam namanya dan kita dikukuhkan, ditabiskan, diberkahi serta dimeteraikan dalam pernikahan dalam namanya. Kita mengambil sakramen dan berjanji untuk mengambil ke atas diri kita namanya dan menjadi orang Kristen sejati. Terakhir, kita diminta dalam doa sakramen untuk selalu mengingatnya. Sewaktu kita bersiap bagi Minggu Paskah besok, marilah kita mengingat bahwa Kristus adalah Maha Tinggi, Hakim yang Saleh, Pengantara, Penebus, Gembala, Mesias, Teman Sejati, dan masih banyak-banyak lagi. Dia sungguh sebuah karunia yang sangat berharga bagi kita dari Bapa. Dalam kemuridan kita, kita memiliki banyak tuntutan masalah dan tugas, tetapi beberapa kegiatan harus selalu menjadi pusat dari keanggotaan gereja kita. Karena Tuhan memerintahkan, setialah berdiri pada jabatan yang telah aku tetapkan kepadamu. Songkonglah yang lemah, angkatlah tangan yang terkulai, dan kuatkanlah lutut yang lunglai. Ini adalah gereja dalam tindakan. Ini adalah agama yang murni. Ini adalah Injil dalam arti yang benar sewaktu kita menyongkong, mengangkat, dan memperkuat mereka yang berada dalam kebutuhan. Kita mengunjungi mereka dan membantu mereka agar kesaksian mereka tentang iman kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus serta pendamaiannya akan tersau dalam hati mereka. Semoga Tuhan membantu dan memberkati kita untuk menghargai keanggotaan kita dalam gerejanya yang dipulihkan. Saya berdoa kita akan dipenuhi dengan kasih bagi semua anak Bapa Surgawi dan mampu melihat kebutuhan mereka serta bersedia untuk menjawab pertanyaan mereka mengenai Injil dalam cara-cara yang gamblang dan baik yang akan meningkatkan pemahaman dan apresiasi bagi satu sama lain. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Apa yang kita akan ajari di konferensi umum ini datang melalui ilham dari para rasul, nabi, pembesar umum, dan para pemimpin sister. Semoga sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We thank thee, O God, for our prophets.
Kami bersyukur kepada Allah akan nabi-nabi kita. Belum lama ini saya pergi ke gereja dengan ibu saya yang manis ke gedung batu gereja tua kami. Tertarik pada suara-suara kecil yang berasal dari ruangan pertama yang sama hadiri bertahun-tahun lalu. Saya berjalan di belakang dan mengamati para pemimpin yang peduli mengajarkan tema tahun ini. Aku anak Allah. Saya tersenyum sewaktu saya mengingat para guru yang sabar dan pengasih yang dan selamanya nyanyian kami dahulu sering kali memandang saya dan berpikir, apakah dia sungguh anak Allah? Dan siapa yang telah mengirim dia ke sini? Saya mengajak anda masing-masing untuk membuka hati kita bagi Roh Kudus yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perkataan Presiden Boyd K. Packer adalah gamblang dan berharga. Anda adalah anak Allah. Dia adalah Bapa dari roh anda. Secara rohani, anda adalah keturunan rajani dari Raja di surga. Simpan kebenaran ini dalam benak anda dan pertahankan itu. Betapapun banyak angkatan dalam leluhur fana anda, terlepas dari bangsa atau suku yang anda wakili, sisilah dari roh anda dapat dituliskan pada satu baris tunggal. Anda adalah anak Allah. Ketika anda melihat, anda akan melihat makhluk yang dengannya anda telah lama kenal, dan dia akan mengenal dan menerima ke dalam tangannya, dan anda akan siap untuk jatuh ke dalam pelukannya dan mencium dia. Musa belajar tentang warisan ilahinya dengan berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Setelah pengalaman itu, setan datang menggoda dengan halus, namun dengan niat jahat yang menghancurkan jati diri Musa. Mengatakan, Musa, putra manusia, sembahlah aku. Dan Musa memandang setan dan berkata, siapakah engkau? Karena lihatlah, aku adalah seorang putra Allah. Perang hebat tentang jati diri ilahi ini berkecamuk dengan ganas. Sewaktu setan terus meningkatkan cara untuk menipu dengan tujuan menghancurkan keyakinan dan pengetahuan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Syukurlah, kita telah diberkati dengan pemahaman yang jelas tentang jati diri sejati kita sejak awal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Nabi yang hidup menyatakan, kita masing-masing adalah putra dan putri roh terkasih dari orang tua surgawi. Dan sebagai yang demikian, masing-masing memiliki kodrat dan takdir ilahi. Mengetahui kebenaran ini dengan kepastian membantu kita mengatasi pencobaan, kesusahan, dan kesengsaraan dari setiap jenis. Ketika ditanya, bagaimana kita dapat menolong mereka yang bergumul dengan tantangan pribadi, seorang Rasul Tuhan memberi petunjuk, ajarkan kepada mereka jati diri mereka dan tujuan mereka. Kebenaran-kebenaran penuh kasih ini telah mengubah kehidupan teman saya, Jen, yang sewaktu remaja menyebabkan kecelakaan mobil yang serius. Meski penderitaan badaninya parah, dia merasakan suatu rasa sakitnya yang lebih hebat, yaitu bahwa pengemudi lainnya meninggal dunia. Seseorang kehilangan ibu mereka, dan itu karena kesalahan saya, ujarnya. Jen yang hanya beberapa hari sebelumnya berdiri dan melafalkan, kami adalah para putri, Bapa Surgawi kami yang mengasihi kami, sekarang bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia mengasihi saya? Penderitaan badannya telah berlalu, ujarnya. Tetapi saya pikir saya tidak akan pernah sembuh dari luka emosi dan rohani. Untuk bertahan, Jen menyembunyikan dalam-dalam perasaannya, jari menjauh dan dingin. Setelah satu tahun, ketika dia akhirnya dapat berbicara mengenai kecelakaan itu, seorang penasihat terilhami mengajak dia untuk menuliskan ungkapan saya anak Allah dan mengucapkannya 10 kali setiap hari. Menuliskan kata-kata itu adalah mudah dia mengenang, tetapi saya tidak dapat mengucapkannya. Itu terlalu sulit, dan saya sungguh-sungguh tidak percayanya. Saya ingin menangis setiap kali. Setelah beberapa bulan, Jen akhirnya dapat merampungkan tugasnya setiap hari. Saya mencurahkan seluruh jiwa saya, ujarnya. Memohon kepada Allah, kemudian saya mempercayai kata-kata itu. Keyakinan ini mengizinkan Juru Selamat untuk mulai memperbaiki jiwanya yang terluka. Kristus merasakan rasa sakit saya, duka cita saya, rasa bersalah saya. Jen menyimpulkan, saya merasakan kasih murni Allah dan tidak pernah mengalami apapun yang sedemikian penuh kuasa. Mengetahui bahwa saya adalah anak Allah adalah pengetahuan paling penuh kuasa yang saya miliki. brother dan sister, ini sangat penting untuk mengetahui identitas kita individu. Presiden Russell M. Nelson bersaksi, sesuatu yang kuat terjadi ketika seorang anak Allah mencari tahu lebih banyak tentang dia dan putra terkasihnya. Belajar dari dan mengikuti Juru Selamat menolong kita menjadi mengenal Bapa. Menjadi gambar wujud Bapanya, Yesus mengajarkan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Setiap kata dan perbuatan Kristus mengungkapkan kodrat sejati Allah dan hubungan kita dengan doa. Penatua Jeffrey R. Holland mengajarkan, dengan darah keluar dari setiap pori dan seruan sedih dari bibirnya, Kristus mencari dia yang telah dia senantiasa cari. Bapanya, Abba, dia berseru. Seperti Yesus dengan tulus mencari Bapanya di Getsemani. Demikian juga Joseph Smith muda pada tahun 1820 dengan doa-doa yang sungguh-sungguh mencari Allah di hutan sakral. Setelah membaca, dia berlutut dan mulai menyampaikan hasrat hatiku kepada Allah. Aku melihat seberkas yang cahaya persis di atas kepalaku. Aku melihat dua sosok yang kecemerlangan dan kemuliaan mereka tak teraikan berdiri di atas diriku di udara. Salah seorang dari mereka berfirman kepadaku, memanggilku dengan nama dan berfirman menunjuk kepada yang lain. Joseph, inilah putra terkasihku, dengarlah dia. Sewaktu kita mengikuti teladan Juru Selamat dan Nabi Joseph Smith dengan tulus mencari Allah, kita akan memahami dalam cara yang sangat nyata, seperti Jen, bahwa Bapa kita mengenal kita melalui nama kita, bahwa kita adalah anak-anaknya. Kepada para ibu muda yang sering merasa kewalahan dan tenggelam sementara berusaha membesarkan angkatan kedap dosa, jangan pernah meremehkan peranan inti Anda dalam rencana Allah. Sewaktu hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan Anda, ingatlah bahwa Allah menguduskan hari-hari tersulit Anda. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kami menghormati Anda sewaktu Anda memenuhi harapan Sister Joy D. Jones yang menyatakan anak-anak kita berhak untuk memahami jati diri ilahi mereka. Tidak dalam tempat lain apapun kebenaran-kebenaran ini diajarkan yang tidak dalam kitab Mormon sendiri, mengetahui bahwa Allah melakukan segala hal bagi kita sendiri, dan bahwa dia panjang sabar dan penuh akan kebaikan, dan bahwa sempurnanya sama bagi dia. Semuanya sama bagi dia. Ketika Anda merasa sakit, tersesat, takut, kecewa, sedih, lapar, atau dengan putus asa, diabaikan dalam kerasannya hidup, bukalah kita Mormon, dan Anda akan mengetahui Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah, dan dia tidak akan pernah. Dia tidak dapat melakukan itu. Itu bukanlah karakternya untuk melakukannya. Mengetahui bahwa Bapa kita mengubah segala sesuatu, khususnya hati kita, saat rohnya yang lembut menegaskan identitas sejati kita dan nilai besar dalam pandangannya. Allah berjalan bersama kita di sepanjang dalam perjanjian sewaktu kita mencari dia melalui permohonan dengan doa yang sungguh-sungguh menyelidiki tulisan suci dan upaya kepatuhan. Saya mengasihi Allah yang Maha Kuasa dan yang bersuka cita ketika kita berusaha untuk melepaskan segala dosa kita untuk mengenal dia. Saya menyembah dia yang selamanya Bapa bagi anak yatim dan rekan bagi yang tidak memiliki rekan. Dengan penuh syukur, saya bersaksi bahwa saya telah mengenal Allah, Bapa saya, dan membagikan kesaksian tentang kesempurnaan, sifat, dan kemuliaan karakternya. Marilah kita menghargai hak kesulungan yang mulia sebagai anak Allah dan dengan mengenal Dia, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Ada doa khusyuk saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Now upon the first day of the week,
pagi-pagi benar,
Pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Besok, Sabat Paskah, kita akan mengingat apa yang telah Yesus Kristus lakukan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada akhirnya, kita akan dibangkitkan sebagaimana dia dahulu, untuk hidup selamanya. Melalui pendamaian sakral Yesus Kristus, kita juga dapat menerima karunia pengampunan dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita jika kita menerima kesempatan dan tanggung jawab akan pertobatan. Dan dengan menerima tata cara yang diperlukan itu, menepati perjanjian dan mematuhi perintah, kita dapat memperoleh kehidupan kekal dan pemuliaan. Saya ingin berfokus pada pengampunan, sebuah karunia penting dan berharga yang ditawarkan kepada kita dari Juru Selamat dan Penebus kita, Yesus Kristus. Suatu malam di bulan Desember 1982, istri saya, Terry, dan saya terbangun oleh panggilan telepon di rumah kami. Sewaktu saya menjawabnya, terdengar isakan tangis. Akhirnya, saya mendengar suara sedih saudara perempuan saya dan berkata, "Tommy meninggal." Seorang pengendara mabuk secara ceroboh menerobos lampu merah di kota Colorado, Denver. Dia dengan keras menabrak mobil yang dikendarai oleh adik bungsu saya, Tommy, dan istrinya, Joanne, tewas. Mereka sedang pulang ke putri kecil mereka setelah pesta Natal. Istri saya dan saya segera terbang ke Denver dan pergi ke rumah duka mereka. Kami berkumpul bersama orang tua dan saudara-saudara kandung saya dan berduka atas kehilangan Tommy dan John. Mereka telah tewas karena tindakan berbahaya itu. Hati kami hancur dan rasa amarah meningkat terhadap pelanggar muda itu. Tommy telah bekerja sebagai pengacara di Departemen Kehakiman dan akan menjadi penyokong kuat atas perlindungan tanah pribumi Amerika dan sumber alam untuk tahun-tahun yang mendatang. Beberapa waktu kemudian, sidang pengadilan hukuman diadakan untuk anak muda yang didapati bertanggung jawab atas pembunuhan dengan kendaraan bermotor. Dengan perasaan yang masih berduka, orang tua dan kakak saya yang bernama Katie menghadiri sidang. Orang tua pengendara mabuk itu juga ada di sana. Dan setelah sidang terakhir, mereka duduk di bangku dan menangis. Orang tua dan kakak saya duduk berdekatan sewaktu mereka berusaha untuk mengendalikan emosi mereka sendiri. Setelah beberapa saat, orang tua dan kakak saya berdiri dan menghampiri orang tua pengendara itu dan memberikan kepada mereka ucapan simpati dan pengampunan. Para pria berjabat tangan, para wanita berpegangan tangan. Ada duka mendalam dan air mata untuk semua dan pengakuan bahwa kedua keluarga telah amat menderita. Ibu, ayah, dan Katie memperlihatkan kekuatan dan kebenaran yang tenang dan menunjukkan kepada keluarga kami seperti apa pengampunan itu. Jangkauan pengampunan pada saat itu menyebabkan hati saya menjadi lembut dan membuka jalan penyembuhan. Seiring waktu, keinginan saya untuk memiliki hati yang mengampuni meningkat. Hanya dengan bantuan dari Raja Damai, beban rasa sakit saya diangkat. Hati saya akan selalu merindukan Tommy dan John. Tetapi pengampunan sekarang mengizinkan saya untuk mengingat mereka dengan sukacita yang tidak terkekal. Dan saya tahu kami akan bersama lagi sebagai keluarga. Saya tidak menyarankan agar kita membiarkan perbuatan melanggar untuk melanggar hukum. Kita paham sepenuhnya bahwa individu harus bertanggung jawab untuk tindakan kriminal mereka. Namun, kita juga sebagai putra dan putri Allah yang mengikuti ajaran Yesus Kristus, kita harus mengampuni meski ketika orang lain tampaknya tidak layak untuk menerima pengampunan. Juru Selamat mengajarkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang pelanggaran mereka, tidak juga akanlah Bapamu mengampuni pelanggaranmu. Kita semua dapat menerima kedamaian yang tak terlukiskan dan bermitra dengan Juru Selamat kita ketika kita belajar untuk dengan bebas mengampuni mereka yang telah bersalah. Kemitraan ini mendatangkan kuasa Juru Selamat ke dalam kehidupan kita dalam cara yang jelas dan tak terlupakan. Rasul Paulus menasihatkan, sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap orang yang lain, dan ampunilah seorang yang akan lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan sendiri telah memaklumkan. Karenanya aku berfirman kepadamu bahwa kamu seharusnya mengampuni satu sama lain. Karena dia yang telah mengampuni saudaranya akan pelanggarannya, berdiri terhukum di hadapan Tuhan. Karena ada tinggal dalam dirinya dosa yang lebih besar. Aku Tuhan yang mengampuni yang akan aku ampuni, tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang. Ajaran-ajaran Juru Selamat dan Penebus kita adalah gamblang. Pendosa harus bersedia mengampuni orang lain jika dia berharap untuk memperoleh pengampunan. Brother dan sister, adakah orang-orang dalam kehidupan kita yang telah menyakiti kita? Apakah kita menyimpan perasaan benci dan marah yang tampak sepenuhnya dibenarkan? Apakah kita membiarkan harga diri menahan kita dan dari pengampunan dan melepaskan? Saya mengajak Anda semua untuk sepenuhnya mengampuni dan membiarkan penyembuhan terjadi dari dalam. Dan meski pengampunan tidak datang hari ini, ketahuilah bahwa sewaktu kita menghasratkannya dan mengupayakannya, itu akan datang. Seperti itu akhirnya terjadi pada saya setelah kematian adik bungsu saya. Mohon ingat juga bahwa hal penting dari pengampunan itu mencakup mengampuni diri sendiri. Dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, Tuhan berfirman, orang yang sama diampuni, dan aku, Tuhan, tidak mengingatnya lagi. Saya memohon agar kita semua hari ini untuk mengingat dan mengikuti teladan Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Dalam penderitaannya, dia mengucapkan kata-kata ini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan memiliki roh yang mengampuni dan menindakinya, seperti orang tua dan kakak sulung saya, kita dapat menerima janji-janji Juru Selamat. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya bersaksi kedamaian ini akan datang ke dalam kehidupan Anda sewaktu kita mengindahkan ajaran Yesus Kristus dan mengikuti teladannya dengan mengampuni orang lain. Sewaktu kita mengampuni, saya berjanji Juru Selamat akan menguatkan kita dan kuasanya serta sukacita akan mengalir ke dalam kehidupan kita. Makam itu sudah kosong. Kristus hidup. Saya mengenal dia dan saya mengasihi dia. Saya bersyukur untuk kasih karunia-Nya yang adalah kuasa yang memperkuat, yang cukup untuk menyembuhkan segala sesuatu. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Jemaat sekarang akan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Maju Orang Suci. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari penetua Gary E. Stevenson dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh penetua Lynn G. Robbins dari Presidensi 70. Setelah penetua Robbins, paduan suara akan menyanyikan Ceritakan padaku kisah tentang Yesus.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I have fervently prayed that the Holy Ghost will
Saya telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar Roh Kudus akan menyertai kita masing-masing hari ini pada peristiwa surgawi ini. Apa yang kita saksikan telah menjadi paling berkesan ketika Nabi ke-17 dari dispensasi ini telah didukung dalam pertemuan khusyuk. Sewaktu saya mencari bimbingan untuk mengetahui topik yang Tuhan ingin saya bagikan hari ini, benar saya diarahkan pada percakapan baru-baru ini dengan Presidensi Utama yang baru saja dipanggil. Salah seorang penasihat membagikan kata-kata yang serupa dengan yang berikut. Saya sungguh berharap agar anggota gereja dapat memahami kebesaran dari apa yang terjadi dengan pemanggilan Nabi baru kita dan signifikansi serta kesakralan dari pertemuan khusyuk. Dia lebih lanjut mengamati sudah 10 tahun dan banyak orang, khususnya remaja gereja, tidak ingat atau tidak memiliki pengalaman ini sebelumnya. Ini membuat saya merenungkan pengalaman yang saya miliki. Nabi pertama yang saya ingat adalah Presiden David O. McKay. Saya berusia 14 tahun ketika dia meninggal. Saya ingat perasaan kehilangan yang menyertai kepergiannya dan air mata di mata ibu saya. Saya ingat bagaimana kata-kata mohon berkati Presiden David O. McKay keluar dari mulut saya sedemikian alami dalam doa-doa saya sehingga jika saya tidak hati-hati, saya akan secara otomatis mengucapkannya. Saya tidak yakin apakah pikiran dan hati saya akan beralih pada perasaan dan keyakinan yang sama untuk Nabi yang menggantikan dia. Tetapi hampir sama seperti semua orang tua yang mengasihi setiap anaknya, saya menemukan kasih untuk hubungan dengan dan kesaksian akan Presiden Joseph Fielding Smith yang menggantikan Presiden McKay dan untuk setiap Nabi sesudutnya. Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, dan saat ini, Presiden Russell M. Nelson. Saya dengan sepenuh hati mendukung setiap Nabi dengan tangan terangkat dan hati terangkat. Sewaktu setiap Nabi terkasih kita meninggal dunia adalah alami untuk merasa berduka dan kehilangan. Namun, kesedihan kita diimbangi dengan sukacita dan harapan yang datang sewaktu kita mengalami salah satu berkat besar dari pemulihan, pemanggilan dan pendukungan Nabi yang hidup di bumi. Untuk itu, aku atau saya akan berbicara mengenai proses ilahi yang dia mati selama lebih dari 90 hari belakangan ini. Saya menguraikannya dengan 4 segmen. Pertama, meninggalnya Nabi dan pembubaran Presidensi Utama. Kedua, period penantian reorganisasi Presidensi Utama yang baru. Ketiga, pemanggilan Nabi baru. Serta keempat, pendukungan Nabi baru dari Presiden Utama dan pertemuan khusyuk. Pada tanggal 2 Januari tahun 2018, Nabi terkasih kita, Thomas S. Monson, meninggal. Dia kan selamanya memiliki tempat di hati kita. Presiden Henry B. Eyring saat meninggalnya, Presiden Monson secara sempurna menggambarkan perasaan kita. Ciri khas dari kehidupannya, sama seperti juru selamat, adalah perhatian individualnya dalam menjangkau kepada yang miskin, yang sakit, bahkan semua orang sedunia. Presiden Spencer W. Kimball menjelaskan, ketika satu bintang tenggelam di balik ufuk, yang lainnya masuk ke dalam gambaran, dan kematian menimbulkan kehidupan. Pekerjaan Tuhan tiada akhir. Meski ketika pemimpin penuh kuasa meninggal, tidak sekejap pun gereja tanpa kepemimpinan. Terima kasih kepada Allah yang memberi kerajaannya kesinambungan dan keabadian. Sebagaimana itu telah terjadi sebelumnya dalam dispensasi ini, orang dengan hikmat menutup makam dan memalingkan wajah mereka ke masa depan. Period waktu antara kematian seorang Nabi dan reorganisasi Presiden Utama dirujuk sebagai interregnum kerasulan. Selama period ini, Quorum 12 Rasul di bawah kepemimpinan Presiden Quorum bersama-sama memegang kunci-kunci untuk melaksanakan kepemimpinan gereja. Berbicara mengenai ini, Presiden Joseph Smith menguturkan selalu ada pimpinan di dalam gereja. Dan jika presidensi gereja dibubarkan karena kematian atau penyebab lainnya, maka pemimpin gereja berikutnya adalah 12 rasul sampai sebuah presidensi terorganisasi lagi. Period interregnum terkini dimulai saat Presiden Monson meninggal dunia dan berakhir 12 hari kemudian pada hari Minggu. Pada hari Sabat itu, Quorum 12 bertemu di ruangan atas Bait Suci Salt Lake dalam roh puasa dan doa di bawah arahan ketua dari Presiden Russell M. Nelson, Rasul Senior dan Presiden Quorum 12 Rasul. Dalam pertemuan sakral dan menegaskan atau mengesankan ini mengikuti pola yang telah ditegakkan dalam kesatuan dan keselarasan para pemimpin duduk menurut senioritas di 13 kursi dan mengangkat tangan pertama kali untuk mendukung organisasi presidensi utama dan kemudian mendukung Presiden Russell Marion Nelson sebagai Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pendukungan ini diikuti dengan quorum 12, berkumpul dalam lingkaran dan meletakkan tangan mereka di atas kepala Presiden Nelson untuk menahbiskan dan menetapkan dia dengan rasul paling senior berikutnya sebagai penyuara. Presiden Nelson kemudian memanggil para penasihatnya, Presiden Dallin H. Oaks, Presiden Henry B. Eyring, dengan Presiden Oaks sebagai Presiden Quorum 12 Rasul, dan Presiden Melvin Russell Ballard sebagai penjabat Presiden Quorum 12 Rasul. Mengikuti pendukungan serupa, setiap pemimpin ini ditetapkan pada jabatan masing-masing oleh Presiden Nelson. Ini adalah pengalaman yang sangat sakral, dengan pencurahan roh. Saya memberikan kepada Anda kesaksian absolut saya bahwa kehendak Tuhan yang kita doakan dengan sungguh-sungguh telah secara penuh kuasa diwujudkan dalam kegiatan dan peristiwa hari itu dengan penahbisan Presiden Monson dan reorganisasi presidensi utama masa interregnum kerasulan berakhir. Dan secara luar biasa, presidensi utama yang baru dibentuk mulai beroperasi tanpa sedetik pun gangguan dalam mengatur kerajaan Tuhan di bumi. Pagi ini, proses ilahi ini mencapai puncak selaras dengan mandat tulisan suci yang dijelaskan dalam ajaran dan perjanjian, karena segala sesuatu mesti dilakukan dengan tertib dan dengan persetujuan bersama di dalam gereja, melalui doa dengan iman dan tiga imam tinggi ketua, disokong dengan rasa percaya, iman, dan doa dari gereja, membentuk sebuah quorum presidensi gereja. Penatua David B. Hyde menguraikan peristiwa sebelumnya mengenai apa yang kita ikuti hari ini. Kita menyaksikan dan berperan serta dalam kejadian paling sakral, pertemuan khusyuk. Sebagaimana di masa lalu, ada banyak puasa dan doa yang diberikan oleh para orang suci di seluruh dunia agar mereka dapat menerima curahan roh Tuhan yang sangat terbukti pada kejadian pagi ini. Pertemuan khusyuk menunjukkan sebuah peristiwa sakral, sederhana dan hikmat ketika orang-orang suci berkumpul di bawah arahan presidensi utama. Brother dan sister, kita dapat bersuka cita, bahkan berseru Hosana, bahwa juru bicara Tuhan, seorang Nabi Allah, berada di tempatnya dan bahwa Tuhan berkenan bahwa pekerjaannya dilakukan dalam cara yang dia secara ilahi rancang. Proses yang ditetapkan secara ilahi ini menuntun pada nabi yang dipanggil secara ilahi. Sama seperti Presiden Monson adalah salah satu penghuni teragung yang hidup di bumi ini, begitu juga Presiden Nelson. Dia telah dipersiapkan dan secara khusus dibimbing oleh Tuhan untuk menuntun kita pada saat ini. Betapa besar berkat kita sekarang untuk memiliki Presiden Russell M. Nelson sebagai nabi kita. Presiden ke-17 gereja di dispensasi akhir ini. Presiden Nelson sungguh pria yang luar biasa. Saya mendapatkan privilegi melayani dalam quorum 12 bersama dia sebagai presiden quorum saya selama hampir 2 tahun. Saya telah berpergian bersama dia dan takjub akan energinya karena seorang harus bergerak cepat untuk mengikuti langkahnya. Dia menjangkau semua, muda dan tua. Dia tampak mengenal setiap orang dan secara khusus memiliki karunia untuk mengingat nama-nama. Semua yang mengenal dia merasa bahwa mereka adalah favorite-nya. Demikian juga dengan kita masing-masing karena kasih dan perhatian tulus yang dia miliki bagi semua orang. Meski hubungan saya dengan Presiden Nelson dalam peranan gerejawi, namun saya juga familiar dengan kehidupan profesinya sebelum dipanggil sebagai pembesar umum. Seperti kebanyakan dari Anda ketahui, Presiden Nelson adalah ahli bedah jantung ternama dan seorang perintis perkembangan mesin jantung paru-paru. Dia juga bekerja di tim riset yang mendukung bedah jantung terbuka pertama pada manusia menggunakan bypass jantung paru-paru. Presiden Nelson melakukan pembedahan jantung pada Presiden Spencer W. Kimball tidak lama sebelum Presiden Kimball menjadi nabi. menariknya ketika pemanggilan Presiden Nelson dalam 12-34 tahun yang lalu mengakhiri karir medis profesional untuk memperkuat dan memperbaiki jantung, itu berlanjut untuk pelayanan sebagai rasul yang didedikasikan untuk memperkuat dan memperbaiki hati dari ribuan di seluruh dunia. Masing-masing telah diangkat dan disembuhkan oleh kata-kata dan tindakan bijaksana, pelayanan, serta kasihnya. Ketika saya membayangkan hati seperti Kristus dalam praktik sehari-hari, saya melihat Presiden Nelson. Saya belum bertemu seorang pun yang meladankan sifat ini di tingkat yang lebih tinggi selain dia. Merupakan pelajaran yang luar biasa bagi saya untuk berada di posisi untuk mengamati secara pribadi manifesti dari hati Presiden Nelson yang seperti Kristus. Dalam minggu-minggu pertama pemanggilan saya dalam 12, saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan langsung sekilas pengetahuan tentang kehidupan profesional Presiden Monson. Saya diundang untuk menghadiri sebuah acara di mana dia menerima Cardiothoracic Surgery Award. Saat saya memasuki aula, saya kagum melihat sejumlah besar profesional di sana untuk menghormati dan mengakui kerja yang Presiden Nelson telah lakukan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai doktor medis dan ahli bedah. Malam itu, banyak profesional berdiri dan mengungkapkan penghargaan dan keaguman mereka kepada kontribusi luar biasa yang Presiden Nelson buat dalam spesialis medisnya. Sama terkesannya dengan setiap pembicara yang menguraikan beragam pencapaian Presiden Nelson. Saya bahkan lebih tercengang dengan percakapan yang dimulai oleh seorang pria yang duduk di sebelah saya. Dia tidak mengenal saya, tetapi dia mengenal Presiden Nelson sebagai Dr. Nelson, sebagai doktor program magang bedah Tokras di Sekolah Kedokteran tahun 1955. Pria ini adalah mantan siswa Presiden Nelson. Dia membagikan kenangan. Yang paling menarik dari uraiannya adalah mengenai cara mengajar Presiden Nelson. Yang menurut dia, Presiden Nelson dikenal untuk hal itu. Dia menjelaskan bahwa banyak pengajaran dari dokter bedah jantung magang dilakukan di ruang operasi. Di sana para dokter magang mengamati dan melakukan bedah di bawah pengawasan staf pengajar, seperti ruang kelas laboratorium. Dia membagikan bahwa suasana ruang operasi di bawah ahli bedah staf pengajar tertentu kacau, kompetitif, penuh tantangan, dan bahkan memicu ego. Dia menguraikan itu suasana yang sulit dan terkadang bahkan menciutkan. Dia kemudian menjelaskan suasana unik yang ditemukan dalam ruang operasi Presiden Nelson. Suasana damai, tenang, dan berwibawa. Para dokter magang diperlakukan dengan sangat hormat. Namun setelah demonstrasi prosedur tersebut, Dr. Nelson mengharapkan standar kinerja yang tertinggi. Pria ini lebih lanjut menguraikan bagaimana hasil presiden terbaik dan hasil bedah terbaik keluar dari ruang operasi Dr. Nelson. Ini tidak mengejutkan saya sama sekali. Ini yang telah saya amati secara langsung dan diberkati dalam Quorum 12. Presiden Nelson memiliki cara istimewa untuk mengajar orang lain dan memberikan koreksi dalam cara yang positif, penuh hormat, dan menganggap dia adalah perwujudan dari hati seperti Kristus dan teladan bagi kita semua. Dari dia, kita belajar bahwa dalam situasi apapun kita berada, perilaku dan hati kita dapat selaras dengan asas-asas Injil Yesus Kristus. Kini kita memiliki berkat besar untuk mendukung Nabi kita, Presiden Russell M. Nelson. Sepanjang hidupnya, dia telah meningkatkan semua perannya sebagai siswa, ayah, profesor, doktor, pemimpin imamat, kakek, dan rasul. Dia telah memenuhi peranan ini saat itu dan terus melakukannya dengan hati seorang nabi. Brother dan sister, apa yang telah kita lihat dan ikuti hari ini, sebuah pertemuan khusyuk, menuntun pada kesaksian saya bahwa Presiden Russell M. Nelson adalah juru bicara Tuhan yang hidup di seluruh umat manusia. Saya juga menambahkan kesaksian saya tentang Allah Bapa, tentang Yesus Kristus dan perannya sebagai juru selamat dan penebus kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Mistakes are a fact of life. Learning to skillfully play the piano.
Kehidupan penuh ketidak sempurnaan dan kita sesama bersyukur untuk kesempatan kedua. Kesalahan adalah fakta kehidupan. Belajar untuk mahir bermain piano sangat tidak mungkin tanpa membuat ribuan kesalahan, mungkin jutaan. Untuk belajar bahasa asing, kita harus menghadapi rasa malu karena membuat ribuan kesalahan, bahkan mungkin jutaan. Bahkan atlet terhebat dunia tidak pernah berhenti membuat kesalahan. Keberhasilan dikatakan bukanlah ketiadaan kegagalan, tetapi beranjak dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Setelah penemuan bola lampunya, Thomas Edison mengatakan, "Saya tidak gagal 1,000 kali. Bola lampu adalah penemuan dengan 1,000 langkah." C.S. Lewis menyebut kegagalan tanda petunjuk di jalan menuju ke pencapaian. Semoga setiap kesalahan kita menjadi pelajaran, mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan. Iman Nefi menolong dia beranjak dari kegagalan demi kegagalan sampai dia akhirnya memperoleh lempengan-lempengan kuningan. Musa memerlukan 10 kali upaya sebelum berhasil keluar dari Mesir bersama orang Israel. Kita mungkin bertanya-tanya, jika Nefi dan Musa berada dalam tugas suruhan Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong mereka berhasil pada upaya pertama? Mengapa dia membiarkan mereka dan kita berusaha keras dan gagal dalam upaya kita untuk berhasil? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan itu. Berikut adalah di antaranya. Pertama, Tuhan tahu bahwa segala hal ini akan memberi kita pengalaman dan akanlah demi kebaikan kita. Kedua, agar kita mengenyam yang pahit, agar tahu untuk menghargai yang baik. Ketiga, untuk membuktikan bahwa itu adalah pertempuran Tuhan dan hanya dengan kasih karunia Dia kita dapat menjadi seperti Dia. Keempat, untuk menolong kita memperoleh banyak sifat seperti Kristus yang tidak dapat dimurnikan kecuali melalui pertentangan dan tungku kesengsaraan. Jadi kehidupan penuh ketidaksempurnaan dan kita semua bersyukur untuk kesempatan kedua. Tahun 1970, sebagai mahasiswa baru di BYU, saya mendaftar di kursus dasar fisika yang diajar oleh Jay Bailiff, seorang profesor yang luar biasa. Seusai setiap unit kursus, dia mengadakan ujian. Jika seorang siswa mendapat nilai C untuk dan ingin nilai yang lebih tinggi, siswa itu diizinkan mengambil ujian modifikasi yang meliputi materi yang sama. Jika siswa mendapat nilai B pada upaya kedua dan masih belum puas, dia dapat mengambil tes ketiga dan keempat kalinya dan seterusnya. Dengan memberi saya banyak kesempatan kedua, dia menolong saya meningkat dan akhirnya memperoleh nilai A. Dia adalah profesor yang bijaksana yang mengilhami siswanya untuk terus berusaha untuk memikirkan kegagalan sebagai tutur, agar tidak takut pada kegagalan tetapi untuk belajar darinya. Baru-baru ini, 47 tahun setelah mengambil kursus fisikanya, saya bertanya kepadanya, mengapa dia memberikan para siswa upaya tak terbatas untuk memperbaiki nilai? Tanggapannya, saya ingin berada di pihak yang sama dengan para siswa. Sementara kita bersyukur untuk kesempatan kedua setelah kesalahan, kita berdiri kagum pada kasih karunia Juru Selamat dalam memberi kita kesempatan kedua untuk mengatasi dosa. Tidak seorang pun yang lebih memihak kita daripada Juru Selamat. Dia mengizinkan kita untuk mengambil lagi ujiannya. Untuk menjadi seperti dia memerlukan tak terhitung kesempatan kedua dalam pergumulan kita dengan manusia alami, seperti mengendalikan selera, mempelajari kesabaran dan pengampunan, dan mengatasi kemalasan. Jika melakukan kesalahan adalah kodrat manusia, berapa banyak kegagalan diperlukan sampai kodrat itu bukan lagi manusia tetapi ilahi? Ribuan? Sepertinya jutaan. Jalan yang lurus dan sesak dipenuhi dengan pencobaan dan kegagalan akan menjadi kejadian sehari-hari bagi kita, maka Juru Selamat membayar harga tak terbatas untuk memberi kita sebanyak mungkin kesempatan yang diperlukan untuk melewati percobaan fana. Penentangan dapat sering tampak nyaris mustahil untuk dipikul. Namun, dia tidak meninggalkan kita tanpa pengharapan. Agar pengharapan kita tetap kuat saat menghadapi tantangan kehidupan, kasih karunia Juru Selamat selalu hadir. Itu adalah sarana ilahi akan bantuan dan kekuatan. yang memperkenankan pria dan wanita untuk memperoleh kehidupan kekal setelah mereka mengerahkan upaya terbaik mereka sendiri. Kasih karunia dan kasihnya menyertai kita di sepanjang perjalanan kita sewaktu dia mengilhami, menguatkan, membebaskan, melindungi, dan menyembuhkan umatnya, meski mereka tersandung di sepanjang jalan. Pertobatan adalah karunia yang dapat selalu diakses, yang memampukan kita beranjak dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Pertobatan bukanlah rencana cadangannya jika kita gagal. Pertobatan adalah rencananya, mengetahui bahwa kita akan gagal. Ini adalah Injil pertobatan, dan menurut Presiden Russell M. Nelson, itu akan menjadi kurikulum seumur hidup. Di kurikulum seumur hidup dari pertobatan ini, sakramen adalah cara Tuhan untuk terus-menerus menyediakan akses bagi pengampunannya. Jika kita mengambil bagian dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal, dia menawarkan pengampunan mingguan bagi kita sewaktu kita maju di sepanjang jalan perjanjian. Karena terlepas dari dosa mereka, sanubariku dipenuhi dengan rasa iba terhadap mereka. Tetapi berapa kali dia akan mengampuni kita? Seberapa jauh ke panjang sabarannya? Petrus bertanya kepada juru selamat, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Rupanya Petrus berfikir 7 adalah angka yang cukup tinggi dan bahwa kebaikan hati harusnya mempunyai batasnya. Juru selamat pada dasarnya memberitahu Petrus untuk bahkan jangan menghitung, untuk tidak menetapkan batas pada pengampunan. Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Tentu saja juru selamat tidak menentukan batas tertinggi 490. Itu seperti mengatakan bahwa mengambil sakramen ada batas pada batas sampai 490. Dan kemudian pada kali ke-491, auditor surgawi menengahi dan mengatakan, maaf, kartu pertobatan Anda kedaluwarsa. Sejak saat ini, Anda bertanggung jawab sendiri. Perhitungan 70 kali 7 adalah metafora dari pendamaian Tuhan yang tak terbatas, kasihnya yang tak terbatas, dan kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Ya, dan sesering umatku bertobat, akanlah aku ampuni mereka pelanggaran mereka terhadapku. Ini tidak berarti bahwa sakramen menjadi izin untuk berdosa. Itulah alasannya Tuhan berfirman di Kitab Mormon, di Kitab Moroni. Tetapi sesering mereka bertobat dan mengupayakan pengampunan dengan maksud yang sungguh-sungguh mereka diampuni. Maksud yang sungguh-sungguh berarti dengan upaya dan perubahan nyata. Perubahan adalah kata utama untuk mendefinisikan pertobatan. Perubahan pikiran yang hati yang membawa sikap yang baru terhadap Allah dan diri sendiri. Perubahan semacam itu menghasilkan pertumbuhan rohani. Maka keberhasilan kita bukanlah beranjak dari kegagalan ke kegagalan, tetapi bertumbuh dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Mengenai perubahan, pertimbangkan wawasan berikut. Segala sesuatu yang tidak berubah tetaplah sama. Pernyataan gamblang ini merupakan kebijaksanaan yang mendalam dari Presiden Boyd K. Packer yang kemudian menambahkan, dan ketika kita berhenti berubah, kita berhenti untuk maju. Karena kita tidak ingin selesai sebelum kita menjadi seperti juru selamat, kita perlu bangkit setiap kali kita terjatuh dengan hasrat untuk terus bertumbuh dan maju terlepas dari kelemahan kita. Dalam kelemahan kita, dia menyakitkan kita. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Dengan bagian pertumbuhan, kita dapat membedakan pertumbuhan jasmani kita. Demikian juga, pertumbuhan rohani kita biasanya tidak terasa kecuali melalui lensa waktu masa lalu. Adalah bijaksana untuk segera secara reguler melakukan introspeksi melalui lensa itu untuk mengenali progres kita dan mengilhami kita untuk maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan. Saya selama saya bersyukur untuk kebaikan penuh kasih dan kepanjang sabaran orang surgawi dan juru selamat yang memberi kita kesempatan kedua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
Kita menyatakan rasa syukur bagi paruan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramahnya, paruan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Penebusku Hidup. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua W. Mark Bassett dari 70.
I add my welcome to Elder Garrett Gong.
Saya tambahkan sambutan saya untuk Penatua Gong dan Penatua Suarez ke dalam persaudaraan luar biasa dalam Quorum 12. Dalam pendukungan Presiden Russell M. Nelson sebagai Nabi Tuhan dan Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita adalah bagian dari pertemuan khusyuk yang ditetapkan secara ilahi. Khusyuk, karena peristiwa dari satu jam lalu ini telah ditunggu di surga sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus Kristus yang mengarahkan pekerjaannya hari ini telah melalui Presiden Eyring menjanjikan nabinya, pemimpinnya yang diurapi kepada kita, umat perjanjiannya, mengizinkan kita secara terbuka untuk menyatakan kesediaan kita untuk mendukung dia dan mengikuti nasihatnya. Saya ingin menambahkan di sini kepada banyak anggota yang tidak berada di sini di pusat konferensi bahwa roh Tuhan pada pusat konferensi ini sewaktu pendukungan Presiden Nelson sama dengan apa yang akan Anda harapkan, itu penuh dengan kuasa rohani yang sangat menyenangkan. Tetapi peristiwa ini bukan dalam pusat konferensi ini saja, tetapi di gedung-gedung gereja di Asia, Afrika, dan Amerika Utara, di rumah-rumah di Amerika Tengah dan Selatan, serta Eropa, di teras-teras tertutup di Pasifik dan kepulauan di lautan. Pertemuan ini adalah di bagian manapun di dunia Anda mungkin berada, bahkan jika koneksi Anda tidak lebih dari audio telepon pintar Anda. Tangan kita yang terangkat tidak dihitung oleh uskup kita, tetapi itu sungguh diperhatikan di surga sebagai perjanjian kita dengan Allah, dan tindakan kita dicatat dalam kitab kehidupan. Pemilihan seorang nabi dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada kampanye, tidak ada debat, tidak ada kepalsuan untuk jabatan, tidak ada pertikaian, ketidakpercayaan, kebingungan, atau kericuan. Saya juga menegaskan bahwa kuasa surga ada bersama kami di ruang atas bait suci sewaktu kami dengan doa yang sungguh-sungguh mengelilingi Presiden Nelson dan merasakan persetujuan tak terbantahkan dari Tuhan ke atasnya. Pemilihan Presiden Nelson untuk melayani sebagai Nabi Allah dibuat jauh sebelumnya. Firman Tuhan kepada Yeremia juga berlaku bagi Presiden Nelson. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Baru 3 tahun lalu, Presiden Nelson di usia 90, adalah yang keempat dalam senioritas, dengan 2 dari 3 rasul senior menjadi yang lebih muda dalam usia daripada dia. Tuhan yang mendalikan kehidupan dan kematian memilih nabinya. Presiden Nelson di usia 93 adalah dalam kesehatan yang luar biasa. Kami harap dia akan berada bersama kita selama 1 atau 2 dakawarsa lagi. Namun untuk sekarang kita berusaha membujuknya untuk menjauh dari lereng-lereng ski. Sementara kita mendukung Nabi sebagai yang diurapi Tuhan, biarlah menjadi gamblang bahwa kita menyembahannya kepada Allah, Bapa Surgawi kita, dan Putra Ilahinya. adalah melalui jasa belas kasihan dan kasih karunia Juruselamat kita Yesus Kristus, bahwa kita kelak dapat masuk lagi ke dalam hadirat-Nya. Namun, Yesus mengajarkan kebenaran penting mengenai para hamba yang Dia utus kepada kita. Barang siapa yang menyambut kamu, Dia berfirman, menyambut aku. Ia menyambut Dia yang mengutus aku. Tugas paling penting dari Nabi Tuhan adalah untuk mengajar kita tentang Juruselamat dan menuntun kita kepada-Nya. Ada banyak alasan yang masuk akal untuk mengikuti Presiden Nelson, bahkan mereka dari dunia akan menyebut dia cerdas. Sebagaimana Penatua Stevenson jelaskan, dia adalah doktor medis di usia 22 tahun, ahli bedah jantung ternama, dan seorang pelopor terkemuka dalam pengembangan bedah jantung terbuka. Yang lain akan mengakui kebijaksanaan dan penilaiannya. 9 dakawarsa belajar tentang kehidupan dan kematian, hidup tidak mementingkan diri sendiri, mengasihi dan mengajar anak-anak Allah di setiap penjuru dunia, dan pengalaman yang mendewasakan dari memilih 10 anak, 57 cucu, dan 118 cicit. Angka yang terakhir ini sering berubah. Seorang cicit baru lahir hari Rabu yang lalu ini. Mereka yang mengenal dia dengan baik akan mengatakan bahwa Presiden Nelson menghadapi kesulitan hidup dengan iman dan keberanian. Ketika kanker merenggut nyawa putrinya yang berusia 37 tahun, Emily, meninggalkan suami dan 5 anak kecil yang terkasih, saya mendengar dia mengatakan, saya adalah ayahnya, seorang doktor medis dan Rasul Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya harus menundukkan kepala saya dan mengakui, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Meski kita mengagumi semua sifat agung ini, kenapa kita mengikuti Presiden Nelson? Kenapa kita mengikuti Nabi? Itu karena Tuhan Yesus Kristus telah memanggil dia dan menetapkan dia sebagai penjaganya di atas menara. Carcassonne adalah sebuah kota bertembok yang menawan di Perancis yang telah berdiri sejak pertengahan zaman. Menara-menara tinggi menjulang ke langit dari tembok-temboknya yang terlindungi. Dibangun bagi para penjaga yang berdiri di atas menara itu siang dan malam, menjaga perhatian mereka tertuju ke kejauhan akan musuh. Ketika penjaga melihat musuh mendekat, suara pengingatnya melindungi warga Carcassonne dari bahaya mengancam yang tidak bisa mereka lihat. Seorang nabi adalah pengajar di atas menara, melindungi kita dari bahaya-bahaya rohani yang mungkin tidak kita lihat. Tuhan berfirman kepada Ezekiel, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kita sering berbicara tentang kebutuhan kita untuk mengikuti Nabi, namun pikirkan pedang berat ini yang Tuhan embangkan kepada Nabi-Nya. Engkau tidak berkata apa-apa untuk pemberkatan orang jahat itu, dan orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Kita mendukung Presiden Nelson seperti kita mendukung Petrus dan Musa seandainya kita hidup di zamannya. Allah berfirman kepada Musa, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kita mendengarkan Nabi Allah dengan iman bahwa kata-katanya adalah dari mulut Tuhan sendiri. Apakah ini iman yang buta? Bukan. Kita masing-masing memiliki kesaksian rohani tentang kebenaran pemulihan Injil Yesus Kristus. Melalui kehendak dan pilihan kita sendiri, kita mengangkat tangan kita pagi ini, menyatakan hasrat kita untuk menyokong Nabi Tuhan dengan rasa percaya, iman, dan doa, serta untuk mengikuti nasihat-Nya. Kami memiliki hak istimewa sebagai orang suci zaman akhir untuk menerima kesaksian pribadi bahwa pemanggilan Presiden Nelson berasal dari Allah. Sementara istri saya, Kathy, telah mengenal Presiden Nelson secara pribadi selama hampir 3 dakawarsa dan tidak ragu mengenai jabatan ilahinya, setelah penetapannya, dia mulai membaca semua ceramah konferensinya dari 34 tahun yang lalu. berdoa memohon bahkan kepastian yang lebih dalam akan peranan kenabiannya. Saya berjanji kepada Anda bahwa kesaksian lebih besar ini akan datang kepada Anda sewaktu Anda dengan rendah hati dan layak mencarinya. Mengapa kita sedemikian bersedia untuk mengikuti suara Nabi kita? Bagi mereka yang dengan tekun mencari kehidupan kekal, suara Nabi mendatangkan keamanan rohani di dunia yang kacau ini. Kita hidup di sebuah dunia yang dipenuhi dengan jutaan suara. Internet, telepon pintar kita, banyak pilihan hiburan yang semuanya menyita perhatian kita dan berusaha memaksakan pengaruhnya terhadap kita. Berharap kita akan membeli barang-barang mereka dan mengadopsi patokan-patokan mereka. Paparan keterangan dan pendapat yang tampak tak ada habisnya bagi kita yang mengingatkan kita akan peringatan tulisan suci tentang diombang-ambikan oleh angin dan dipengaruhi oleh permainan palsu dan mereka yang menyesatkan. Menyahkan jiwa kita kepada Tuhan Yesus Kristus memerlukan menyimak mereka yang Dia utus. Mengikuti Nabi di dunia yang gaduh ini bagaikan terbungkus dalam selimut lembut, hangat di hari yang dingin membeku. Kita hidup di dunia yang penuh alasan, debat, dalil, nalar, dan penjelasan. Pertanyaan mengapa adalah positif dalam begitu banyak segi kehidupan kita, mengizinkan kekuatan kecerdasan kita untuk membimbing banyak pilihan dan keputusan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi suara Tuhan seringkali datang tanpa penjelasan. Jauh sebelum para akademisi mempelajari dampak perselingkuhan terhadap pasangan dan anak-anak yang dipercayakan, Tuhan berfirman, jangan berzina. Melampaui kecerdasan saja, kita menghargai karunia Roh Kudus. Suara Nabi, ketika diucapkan dengan lembut, akan sering menjadi suara yang meminta kita untuk berubah, untuk bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Ketika perbaikan diperlukan, janganlah menunda, dan jangan cemas ketika suara peringatan Nabi menentang pendapat terkenal zaman sekarang. Kecaman dari orang-orang yang tidak percaya selalu dilontarkan saat perkataan Nabi baru saja diucapkan. Sewaktu Anda dengan rendah hati mengikuti nasihat Nabi Tuhan, saya berjanji Anda akan mendapatkan berkat tambahan akan keselamatan dan kedamaian. Jangan terkejut jika kadang-kadang pandangan pribadi Anda awalnya tidak sejalan dengan ajaran-ajaran dari Nabi Tuhan. Ini merupakan saat pembelajaran ketika kita berlutut dalam doa. Kita berjalan maju dengan iman, menaruh kepercayaan kepada Allah, mengetahui bahwa seiring waktu kita akan menerima lebih banyak kejelasan rohani dari Bapa Surgawi kita. Seorang Nabi menjelaskan karunia tak tertandingi juru selamat sebagai kehendak Putra ditelan ke dalam kehendak Bapa. Penyerahan kehendak kita kepada kehendak Allah sesungguhnya bukan penyaharan sama sekali, melainkan awal dari kejayaan mulia. Beberapa orang akan berusaha untuk mengelaah secara mendalam perkataan Nabi, berjuang untuk menentukan apakah itu suara kenabiannya atau apakah itu pendapat pribadinya. Pada tahun 1982, 2 tahun sebelum dipanggil sebagai pembesar umum, Brother Nelson menuturkan, saya tidak pernah bertanya dalam hati, kapan Nabi akan berbicara sebagai seorang Nabi dan kapan tidak? Minat saya adalah bagaimana saya dapat menjadi lebih seperti Dia. Dan Dia menambahkan, filsafat saya adalah untuk berhenti meletakkan tanda tanya di belakang pernyataan Nabi dan meletakkan tanda seru sebagai gantinya. Inilah bagaimana seorang pria yang rendah hati dan rohani memilih untuk mengatur hidupnya. Kini, 36 tahun kemudian, dia adalah seorang Nabi Tuhan. dalam kehidupan pribadi saya. Saya telah menemukan bahwa sewaktu saya menelaah dengan doa yang sungguh-sungguh perkataan Nabi Allah dengan saksama, dengan kesabaran secara rohani menyelaraskan kehendak saya dengan ajaran-ajaran yang diilhami, iman saya kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus senantiasa meningkat. Jika kita memilih untuk mengesampingkan nasihatnya dan memutuskan bahwa kita mengetahui lebih baik, iman kita menderita dan sudut pandang kekal kita tertutupi. Saya berjanji kepada Anda bahwa sewaktu Anda tetap teguh dalam mengikuti Nabi, iman Anda kepada Juru Selamat akan meningkat. Juru Selamat berfirman, semua Nabi telah bersaksi tentang aku. Seorang Nabi tidak berdiri di antara Anda dan Juru Selamat. Alih-alih, dia berdiri di sisi Anda dan menunjukkan jalan menuju Juru Selamat. Tanggung jawab terbesar dan karunia paling berharga Nabi bagi kita adalah kesaksiannya yang pasti, pengetahuan tertentunya bahwa Yesus adalah Kristus. Seperti Petrus di zaman dahulu, Nabi kita menyatakan, Dia adalah Putra Kristus, Putra Allah yang hidup. Di masa depan, menangguk ke belakang pada kefanaan kita, kita akan bersuka cita bahwa kita berjalan di bumi pada waktu ada seorang Nabi yang hidup. Pada hari itu, saya berdoa agar kita akan mampu mengatakan, kami mendengarkan Dia, kami mempercayai Dia, kami menelaah perkataannya dengan kesabaran dan iman. Kami berdoa bagi Dia. Kami berdiri di sisinya. Kami dengan cukup rendah hati mengikuti Dia. Kami mengasihi Dia. Saya meninggalkan kesaksian khusyuk saya bahwa Yesus adalah Kristus, penebus dan Juru Selamat kita, dan bahwa Presiden Russell M. Nelson adalah Nabi yang diurapinya di atas bumi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami di surga, pada penutupan sesi pertama konferensi sedunia ini, kami mengucapkan rasa syukur kami bagi hal-hal yang kami telah dengar, dan dengan khusus hal-hal itu yang kami telah rasakan. Kami berdoa, Bapa, untuk membantu kami untuk bertindak dan untuk melakukan hal-hal itu yang akan menuntun kami lebih dekat kepada-Mu. Kami dengan khusus bersyukur atas pertemuan khusyuk, atas kesempatannya dan berkatnya untuk mengangkat tangan kami dan menyatukan hati kami untuk mendukung Nabi terkasih kami, President Russell M. Nelson, para penasihatnya, dan Quorum 12. Kami mengasihi Nabi kami. Kami bersyukur atas perasaan yang kami telah rasakan ketika kami mengangkat tangan kami dan mengakui dan memberikan hati kami kepada Dia dan-Mu. Kami berdoa, Bapa, bahwa Engkau akan memberkati kami dengan sebuah hati yang lebih bersatu dengan satu yang lain ketika kami mengikuti para pemimpin kami. Oh, melaluinya kami dapat menjadi anak perjanjian putra-Mu. Kami mengasihi-Mu. Kami mengucapkan rasa syukur kami untuk kesempatan sakral ini dan dengan khusus putra-Mu untuk hidupnya, pengorbanannya, dan pengetahuan akan kebangkitannya. Dan kami mengucapkan hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.